V programu Radio Ognišče na dan državnosti danes govorimo o Francetu Ciganu, slovenskem skladatelju, katerega stoletnice rojstva se letos spominjamo. Še posebej se ga spominjajo koroški Slovenci, ki jih je svojim delovanjem posebej zaznamoval. O svojem stricu, skladatelju Francetu Ciganu, je zelo doživeto spregovorila skladateljeva nečakinja Marija Gruškovnjak, ki je stricem hodila po Koroški, ko sta snemala ljudske pesmi. In tam je nastala marsikatera anekdota. Prisluhnimo.
No, v stricu bom kar začela na Kneži, ker sem jaz stricem hodila, ki je hodil snemati. In sem imela to čast, da sem na hrbniku nosila tisti peklenski stroj, kot je en gospod na Krčanjah rekel. Rekel, ta peklenski stroj, kaj ga pa nosite? Ja, rekel, gospod, strite pa rekel, gospod, počakajte, se boste čuli. No in tam sva prišla noter, on je rekel vedno, ne bežati, tudi če cigani pridejo. No, pa res niso ušli. No in so sedeli tam za mizo, stric ima ključi magnetofon in oni snemajo. Jaz sedim nasproti tistih starih možakarjev, pa nekaj škrepeta. Sem mislila, no, kaj je zdaj to škrepeta? Pa gledam okrog in kar nalepam vidim, da tist, ki nas proti mene sedi, mu proteza v ustih skače. In on tisto tako obdeluje z jezikom, da sem se zbala, ta proteza bo zletela na meni v naročje, jaz grem ven in sem odšla. Pogreva stricem, to sva hodila peš. V obrah je avtobus pelal, pa sva šla pa peš. Ne vem, koliko ur, ne me vprašati. V glavnem sem bila zelo slabe vole, ki je tist rukzak bil tako težek. No, in pa stric pride ven, pa pravi, zakaj smo šla ven, pa tako lepo so peli. Jaz rekla, stric, vredo, peli so lepo, ampak kaj je pa s protezo? Pravi, kakšno protezo? Vse noben nima, jaz tudi ne. Jaz rekla, ti ne, ampak drugi. No, to je bila ena taka dogodivščina. V glavnem sem pa jaz, če sem bila pri stricu tudi Cvetka, sva imeli midve najno domovanje v Heimlingerju. V fantovskem domu. Fantje, hvala, ker ste bili vedno zdravi, če sva bili mi dve, zato, ker sva bili v bolniški sobi. Buhloni. Obnašali ste se. No, in seveda dekleta v Heimlingerju. To sestra Gonzaga v Mohorjevi pri dekletih ni prenesla. In če me je videla tam v cerkvi novega bogoslovja, je pogledala mene, je pogledala strica in jaz sem vedela, aha, stric bo moral spet na zagovor. Kako? Da sem jaz v Heimlingerju, ne v Mohorjevi. No, in ob nedeljah je bilo obvezno sprehod popovdne. Smo hodili, ne? Tam čez na Gospo Sveto Vetrin, zelo rad je pa hodil z mano v Vetrin. Ker mi je razlagal o taborišču Vetrinju, jaz sem poznala vsa drevesa, ker takrat v Vetrinju še ni bilo tistih hiš, naselja. In sva hodila od drevesa do drevesa in je rekel, veš, tam je stavpa, je rebov voz, tam je stavpa, tale voz. In jaz, seveda, poslušala sem ga, ampak kaj sem si mislila, da bom pol čez toliko in toliko 10 let pa morala urejati tisti zbornik, in sem se tolkla po glavi, Marija, vidiš, hodila si, vedela si, kako zapisuje, tudi ti bi lahko. Na žalost nisem. In v Vetrinju v cerkvi, ga še zdaj vidim, ko sva stala, tam je čudovit kip pieta. In tam sva stala, pa je rekel, in tukaj se je največ prejokalo in največ premolilo. V tej cerkvi sigurno ne bojo več toliko molili, kot so takrat. In to je bilo po tistem, ko se je zvedelo, da ubijajo v Sloveniji vse tiste, ki jih vračajo na mesto v Italijo. Potem naslednje, kar je bilo, je bil špital. V špitalu je ustala po 45. letu ali po tistem, ko so se ljudje izselili, tam je bilo taborišče, je ustala majhna slovenska skupnost in Salezijanci so hodili ob nedeljah tja maševat. Hodil je luskar, če sem šla z luskarjem, nismo nikdar do večera prišli domov, zato ker je po vinkih vozil celovc. Strica so, včasih smo šli z vlakom, včasih ga je kdo pelal. No in tam, prvič, ko sem bila v špitalu, se spominjam še tistih barak. In je razlagal, veš, v tej baraki je bilo to, v 9. baraki, vem, točno so bili Salezijanci, potem, ki je bila kapela, in imena našteval in ta imena sem pozneje, te ljudi sem potem pozneje srečevala okrog po svetu. In moram reči, da imamo še zdaj dobre stike in smo prijatelji. Dosti jih je že pomrlo in njihovi potomci, z njimi se pa dobro razumemo.